რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19 საათია საქართველოში. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. ციფრთამსვლელებო, ახლა მე ეთერს დაუთმობ კობა ლიკლიკაძეს. ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ, სოფლიოს და საქართველოს უახლოეს ამბებს. შემდეგ კი ეთერში გავა ყოველკვირეული უხილავი ფარდა. ჯერ კობა ახალი ამბებით.
აღმოსავლეთ უკრაინაში გრძელდება შეტაკებები. წუხელი 4 უკრაინელი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. სავიაციო ერიშების შედეგად სირიაში 746 ექსტრემისტი განადგურდა აგვისტოდან მოყოლებული. ირაკლი ალასანია საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს შეხვდა. უკრაინის შეიარაღებული ძალების 4 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა და 18 დაიჭრა განვლილი დღეღამის განმავლობაში ქვეყნის აღმოსავლეთში პროუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან შეტაკებებში. სამხედრო უწყების ცნობით ბრძოლებს ადგილი ჰქონდა დონეცკის საერთაშორისო აეროპორტთან და ასევე ლუგანსკის ოლქში მდებარე სოფელ დებალცევოსთან. უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა სტეფან პოლტარაკმა განაცხადა, რომ უკრაინის სამხედრო ძალები ნებისმიერი სცენარისათვის ემზადებიან.
ჩვენ მოვახდინებთ ჩვენი სამხედრო ძალების გადაჯგუფება, რათა ჩვენი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე ყოველ მხრივ ვიყოთ მზად პასუხი გავცეთ უკონტროლო ტერიტორიებზე მოქმედი შეიარაღებული ჯგუფების მხრიდან მომდინარე ნებისმიერ მიულოდნელ ქმედებას.
განცხადა უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა. მანამდე ნატოს უმაღლესმა მთავარსარდალმა ფილიპ ბრიდლავმა დაადასტურა ინფორმაცია რუსეთიდან აღმოსავლეთ უკრაინაში ათეულობით საბრძოლო ტექნიკისა და საარტილერიო დანადგარის შესვლის თაობაზე. სირიაში ექსტრემისტებზე განხორციელებული საავიაციო ირიშების შედეგად სექტემბრის შუა რიცხვებში ისლამური სახელმწიფოს სუმცირე 746 წევრი მოკლე სამის თაობაზე, ნათქვამია ბრიტანეთში მოქმედი სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ანგარიში, რომლის თანახმად საავიაციო დარტყმების დროს გაანადგურეს ასევე ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული ექსტრემისტული ალ-ნუსრას ფრონტის 68 წევრი. პაკისტანის სპეციალურმა ანტიტერორისტულმა სასამართლომ ოპოზიციის ლიდერების იმრან ხანისა და ტაჰირულ ყადრის დაპატიმრების ორდერი გასცა. აღნიშნული გადაწყვეტილების მიზეზი გახდა ანტისამთავრობო საპროტესტო მიტინგის დროს ქვეყანაში მომხდარი ძალადობა. წარსულში ცნობილი კრიკეტის მოთამაშე და ამჟამად ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი იმრან ხანი და ცნობილი სასულიერო მოღვაწე ტაჰირულ ყადრის სათავეში ეთმენ აგვისტოში საპროტესტო გამოსვლებს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ ნავაზ შარიფის წინააღმდეგ. საპროტესტო გამოსვლები, რომლის დროსაც დემონსტრანტები პარლამენტისა და ტელევიზიის ხელში ჩაგდება შეეცადნენ, პოლიციასთან შეტაკებით დასრულდა. ვაშინგტონმა შეშფოთება გამოთქვა აზერბაიჯანის არმიის მიერ თვითგამოცხადებული მთიანი ყარაბაღის სამხედრო შეუმფრენის ჩამოგდების გამო. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერის ჯენ საკის განცხადებით, მომხდარი კიდევ ერთხელ შეახსენებს საერთაშორისო საზოგადოებას ამ რეგიონში დაძაბულობის შემცირებისა და ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დაცვის აუცილებლობაზე. აზერბაიჯანი აცხადებს, რომ მთიანი ყარაბაღის თავზე ფრენა აკრძალული იყო და ამის თაობაზე გაფრთხილებული ხავდა სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია. ნათქვამია 12 ნოემბერს აზერბაიჯანის ხელისუფლების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში, რომელიც აზერბაიჯანის საჰაერო ძალების მიერ სამხედრო შეუმფრენის ჩამოგდებას მოჰყვა. საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია საქართველოს პრეზიდენტს შეხვდა გიორგი მარგველაშვილისავე თხოვნით. როგორც ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა ირაკლი ალასანიამ, მათ ერთმანეთს ქვეყანაში შექმნილ პოლიტიკურ ვითარებასთან მოსაზრებები გაუზიარეს. საქართველოს თბილისის საქალაქო სასამართლომ კი პროკურატურის შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა და ჯარისკაცების მოწამვლის საქმეზე 6 ბრალდებული აღკვეთის ღონისძიების გარეშე დატოვა. ჯარისკაცთა მოწამვლის საქმეზე სასამართლოს ხდომა კი 24 დეკემბერს გაიმართება. გენერალური აუდიტორის ლაშა თორდიას ინფორმაციით, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა თავდაცვის სამინისტროს ფინანსური საქმიანობის შესწავლა თავად უწყების მოთხოვნის საფუძველზე დაიწყო. აუდიტის ცნობით, რამდენიმე შესყიდვასთან დაკავშირებით კითხვის ნიშნებია. თავად აუდიტის მასალებს კი გენერალურ პროკურატურას და პარლამენტში შექმნილ დობის ჯგუფს გადაუგზავნიან.
მისმენთ ახალი ამბების გამოშვება 19:00 და 5:00-ზე რადიო თავისუფლება მოწყობილობას განაგრძობს უხილავი ფარდით ყოველკვირეული რუბრიკით. მოსმენელებო, გრძელდება ჩვენი ციკლი, როცა უცხოეთში პოპკარტას სტუდენტებს ვესაუბრებით ხოლმე. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი ბრიტანეთშია, კარდიფის უნივერსიტეტში, უელსში, მაგისტრატურის პროგრამაში ინფორმაციულ უსაფრთხოებას და პირადი ინფორმაციის დაცვას სწავლობს. გიორგი იაშვილს მოუსმენ თქვენ დღეს. ის გვიამბობს ბევრ საინტერესო ამბავზე, ლამის ისეთ ამბებს, რომელიც არასოდეს ხსმენია ჩვენს ეთერში. ისიც საკმარისია, რომ ამ პროფესიის თუ მომავალი ამ პროფესიის ადამიანი ჩვენ ჯერ არ ყოლია გადაცემაში.
ხშირად ინფორმაციული უსაფრთხოება აღიქმება, ნუ საერთოდ ტერმინების სიმაში ცოტა ის, რა თქმა უნდა, ინფორმაციული უსაფრთხოება, კიბერ უსაფრთხოება ხშირად ყოველ ხდება ამის ერთმანეთში არევა. ზოგადად ორ ძალიან კარგად აღნიშნეთ თქვენ, რომ საჭიროა ორივე ხრივ, ანუ ორივე მხარეს, ზოგადად ეს არის პირველი თქვა ხელმძღვანელობა, მთავრობა, სახელმწიფო, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს მონაცემების დაცვა, რომელიც არის თქვა კონფიდენციალური, რომელიც არის თქვა სახელმწიფო ინტერესების შემცველი და ასე შემდეგ. მაგრამ ამავე დროს არის მოქალაქე, რომელიც რეალურად რომლის კონფიდენციალურობა უნდა იყოს გარანტირებული. აი სწორედ მოქალაქის და პირადი ინფორმაციის, თქვა იმისი კონფიდენციალური ინფორმაციის და ასე შემდეგ დაცვაც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი ამ ინფორმაციული უსაფრთხოების. მე კონკრეტულად ახლა ვსწავლობ კარდიფის უნივერსიტეტში ინფორმაციული უსაფრთხოება და კონფიდენციალურობა, ასე ქვია ჩემს სამაგისტრო პროგრამას, ეს გახლავთ ერთწლიანი სამაგისტრო პროგრამა. თუმცა ეს ინფორმაციული უსაფრთხოება, რომელიც შეისწავლის რამოდენიმე თქვა ქვე მიმართულებას და ერთ-ერთი მიმართულება მათგანი, ერთ-ერთი ყველაზე ძირითადი ასე თქვა და წამყვანი ამ ინფორმაციულ უსაფრთხოებაში არის კიბერ უსაფრთხოება. მოკლედ რომ განმარტოთ, ინფორმაციული უსაფრთხოება ეს არის ყველანაირი თქვა არსებული ადამიანის ან ნებისმიერი პირის საკუთრებაში ან განკარგულებაში მყოფი ღირებული ინფორმაციის, რაც მისთვის ღირებულია, იმის დაცვის უზრუნველყოფა. შესაბამისად, დღევანდელ დღეს, რადგანაც ინფორმაციის ძალიან დიდი ნაწილი უკვე 21 საუკუნეში დაკავშირებულია კომპიუტერთან, დაკავშირებულია ესა ტექნოლოგიებთან და ეს ინფორმაცია გახლავთ უკვე ელექტრონული, შესაბამისად ინფორმაციული უსაფრთხოება მეტწილად უკვე მოიცავს კიბერ უსაფრთხოებას, რადგანაც კიბერ საშუალებებით ხდება ამ ინფორმაციასთან კავშირი, ამ ინფორმაციის შენახვა და ასე შემდეგ. შესაბამისად ინფორმაციული უსაფრთხოება არის ზოგადი ცნება, რომელიც ასე თქვა მოიცავს კიბერ უსაფრთხოებასაც და ნუ პატარა ნაწილი არის ასევე ფიზიკური უსაფრთხოება, რომელიც თქვა ფიზიკური ინფორმაცია ჯერ კიდევ ბევრ ქვეყანაში შენარჩუნებულია, მათ შორის საქართველოშიც, როდესაც ინფორმაცია არანაირად არის დაკავშირებული თქვა ტექნოლოგიებთან, კომპიუტერთან, თქვა კიბერ საშუალებებთან და ის უბრალოდ თქვა ქაღალდის სახით, დოკუმენტის სახით ინახება რომელიმე დაწესებულებაში, თქვა არქივში მაგალითად, და ის ატარებს ჩვეულებრივ ძალას და ის ჯერ კიდევ ითვლება ინფორმაციად. თუმცა ბევრ ქვეყანაში შეინიშნება უკვე მაგალითები, თქვა რომ ინფორმაცია უკვე პირდაპირ სიტყვა ინფორმაცია ნიშნავს ელექტრონულ ინფორმაციას და უკვე ეს მოძველებული ასე თქვა ქაღალდი და თქვა ჩვეულებრივი ფიზიკური სახის ინფორმაცია და ინფორმაცია მათ ამოღებული აქვს უკვე თავიანთი ქვეყნის კანონმდებლობიდან და ხმარებიდან.
კონკრეტულად მაინტერესებს და მე მგონი ყველასთვის საინტერესო იქნება, რაში გწრთნიან თქვენ ახლა? მე წარმომიდგენია იქიდან გამომდინარე, რომ თავიდანვე სწავლობდით ამ სფეროს, უფლებოდით, უბრალოდ თქვა, ახალ დისციპლინას თითქოს უელსში ვერ შეგასწავლიდნენ. აი რაშია, როცა თქვენი დარგის ბრიტანეთში განათლება მიღებული ადამიანი რაღაცა განსაკუთრებულს შეიძენს კარდიფის უნივერსიტეტში, მოდი ასე ვთქვათ.
რამოდენიმე ქვეყანაში, მათ შორის დიდ ბრიტანეთში, ეს არის სულ ძიძე ჩამოსაცმელი ქვეყნები, ეს არის ძირითადად სკანდინავიის და დიდი ბრიტანეთი, რომელ ქვეყნებშიც დაიწყეს უკვე ცალკე აღებული ინფორმაციული უსაფრთხოების, როგორც მიმართულების სწავლა და დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ძალიან დიდი მხარდაჭერა აქვს და დიდი დახმარება კონკრეტულად დიდი ბრიტანეთის მთავრობიდან ამ მიმართულებით. ზოგადად ახალ დისციპლინას ნამდვილ რო გითხრათ არ სწავლობთ მოგატყუებთ, მაგრამ მიდგომა არის თავისებური აქ, რასაც მეუყურებ. ანუ ძალიან კარგად ხდება თეორიის და პრაქტიკის ერთმანეთთან შერწყმა, ანუ რეალურად გასწავლიან რაღაცა თქვა კონკრეტულ ნაწილს, კონკრეტულ პატარა მონაკვეთს, რაღაცას თეორიულ ნაწილს და მაშინვე დაახლოებით ერთ საათში, ორ საათში იგივე იმ თეორიის გამოყენება სჭირდება შენ პრაქტიკაში და სულ მუდმივად ესეთ იტერაციაში და ესეთ იტერაციულ მეთოდებზე გვიწევს მუშაობა. მე მაქვს ცალკე მიმართულება, ეს არის კრიპტოგრაფია, რომელსაც გვასწავლიან და რომელიც აქამდეც კონდომე საქართველოში ნასწავლი კრიპტოგრაფია, რა თქმა უნდა. ვერ შეცვლი ეს ძველი ისტორია, რაც მოყვება 21 საუკუნემდე, ნუ რა თქმა უნდა, ბოლოს რაღაცები გაუმჯობეს და სერიოზული ძვრებია, ყოველწელს ხდება თქვა ახალი მისდა თქვა რაღაც მოდიფიცირება, ასე თქვა, მაგრამ ძირითადად მაინც რჩება იგივე ეს, რაც არის თქვა სტანდარტული კრიპტოგრაფია. ეს ერთი მიმართულება, რასაც ვსწავლობ და მეორე მიმართულება ეს არის რეალურად გვასწავლიან იმას, თუ როგორ უნდა მოიპოვო წვდომა შენთვის დაუშვებელ და ხელმიუწვდომელ, ერთი შეხედვით ხელმიუწვდომელ ინფორმაციაზე, როგორ უნდა მოიპოვო წვდომა და ამას გვასწავლიან იმისათვის, რომ შემდგომში ჩვენ უკვე მოვახერხოთ არსებული მეთოდებისაგან ჩვენივე სისტემების დაცვა. ანუ რეალურად გამოდის ესეთი რაღაცა, რომ ჩვენ გვასწავლიან როგორ იქცევა და როგორ გვასწავლიან იმას, რომ მივეჩვიოთ როგორ ფიქრობს, თქვა ჰაკერი, როგორ ფიქრობს, თქვა ადამიანი, ვინც რამის დატეხვას, რაღაც არარსებული ფრომის მოპოვებას და ასე შემდეგ, იმისათვის რომ ჩვენ ვიაზროვნოთ მათებურად და კარგად და ეფექტურად მოვახდინოთ მათ წინააღმდეგ ბრძოლა.
ეს იგი, მე გავიმეორებ ტრადიციული ტერმინებით, ასწავლიან გამომძიებლებს და პოლიციელებს იმას, თუ ქურდი როგორ შეიძლება მოიქცეს, ხო?
აბსოლუტურად მართალი ხარ და ერთ დავამატებდი, რომ მან როდესაც თქვა ძალიან საინტერესო ის იყო ჩემთვის, თქვა მოულოდნელიო, თქვა ლექციის დაწყების წინ ხდება თქვა დაფიქსირება, ხელის მოწერა იმაზე, რომ ლექციის მანძილზე თქვა რა პრაქტიკულ სამუშაოებსაც ატარებთ და რასაც თქვა ჩვენ გასწავლით, იმაზე ჩვენ ვართ პასუხისმგებლები უბრალოდ იმაზე, რომ ჩვენ გასწავლეთ ეს, მაგრამ თქვენ ლექციის გარეთ ამას თუ გამოიყენებთ, ეს რა თქმა უნდა ჩვენი პასუხისმგებლობის გარეთ გადის, უკვე ცდება ჩვენ პასუხისმგებლობას და შესაბამისად ეს ყველაფერი ძირითადი ნაწილი 90% ალბათ იმისა, რასაც გასწავლით, არის უკანონო და არ უნდა იქნას გამოყენებული უკანონო მიზნებისთვის. ამ ყველაფერზე ვაწერ ხელს სანამ შევალთ კონკრეტულ ლექციაზე.
გასასვლელებო, ჩვენი სტუმარია გიორგი იაშვილი. როგორც თქვენ მას მოусმინეთ, ჩვენ განმარტებაზე ეთქვა თუ რა სწავლობს, რა წარმოადგენს ეს ინფორმაციული უსაფრთხოება, ვისი ინფორმაცია, ვისი უსაფრთხოება სახელმწიფოსი, ორგანიზაციებისა, ადამიანებისა ამას განგვიმარტავდა და გიორგი იაშვილი ხშირად ახსენებს სიტყვა კრიპტოგრაფიას, კრიპტოგრამას. ამისი განმარტებაც ვთხოვეთ, რა წარმოადგენს ეს მისი მეცნიერებისთვის, რასაც სწავლობს. მინდა გთხოვოთ ზუსტი განმარტება. თქვენი რამდენჯერმე ახსენებთ და როგორც მოხდება, ესე იგი, ისე როგორც მათემატიკა ყველაფრის ფუნდამენტი, თვითონ კრიპტოგრაფია არის ამ თქვენი ინფორმაციული უსაფრთხოების სფეროს, როგორ ვთქვა, ანაბანა შეიძლება ამის თქმა?
კი, რა თქმა უნდა, კრიპტოგრაფია არის, მოკლედ კრიპტოგრაფია ბერძნულიდან შეიძლება როგორც ითარგმნება, არის კრიპტოს არის თქვა დაშიფრვა და გრაფოს არის თქვა შესწავლა, სწავლობთ დაშიფრვის შესწავლა. ანუ ეს არის მეცნიერება, რომელიც შეისწავლის გარკვეული მონაცემების დაშიფრვას. არსებობს ამის თქვა საპირისპირო მაგალითი ხშირად არის ხოლმე როდესაც ფოტოგრაფიას მოიხსენიებენ ავიწყდება თქვა მეორე რაც ასე თქვა ფუნდამენტური ცნება არის ზოგადად არის მეცნიერება როგორც ასე კრიპტოლოგია არის ზოგადად დაშიფვის ტექნოლოგიების შემსწავლელი მეცნიერება რომელიც იყოფა ორ ნაწილად. ერთი არის თქვა კრიპტოგრაფია, რომელიც კონკრეტულად დაშიფვას ეხება და მეორე არის კრიპტოანალიტიკა, რომელიც არის თქვა კონკრეტულად დაშიფვის ტექნოლოგიებს შეისწავლის. ეს ორივე ერთად გვაძლევს კრიპტოგრაფიას, რომელიც კრიპტოლოგიას, რომელიც შეისწავლის როგორც დაშიფვას, ასევე გაშიფვას. შესაბამისად, კრიპტოგრაფი არის ადამიანი, რომელიც მუშაობს კრიპტოგრაფიის მიმართულებით და კრიპტოანალიტიკოსი არის ადამიანი, რომელიც მუშაობს კრიპტოანალიტიკის მიმართულებით. კონკრეტულად დაშიფვის მექანიზმები წამოვიდა ძალიან უკსოვარი დროიდან, როდესაც ელემენტარულად ინფორმაციას სხვა დაწერილ ტექსტს ჩაანაცვლებდნენ თითო ასოს, ჩაანაცვლებდნენ სხვა ასეთი და გამოდიოდა დაშიფრული ტექსტი. ეს იყო ძალიან მარტივი შიფრები, ჯერ კიდევ რომაული ხანიდან მოდის, ეს არის თქვა ცეზარის შიფრი, რომელსაც ეწოდება კონკრეტულად ცეზარის შიფრიდან იწყება ასე თქვა კრიპტოგრაფიის ისტორია და ცეზარის შიფრის მერე სხვადასხვა მოდიფიკაციებით, რა თქმა უნდა, მივედით ნელა თანამედროვე კრიპტოგრაფიულ და კრიპტოგრაფიის მეთოდებზე და ალგორითმებზე, რომელზეც დგას დღევანდელ დღეს ამხელა თქვა თანამედროვე ინფორმაციული და ტექნოლოგიური მიღწევები თავს სოფლიოში. შესაბამისად, კიდევ ერთხელ განმარტოთ, ეს არის კრიპტოლოგია, მეცნიერება, რომელიც შეისწავლის ამ ყველაფერს, რომელიც იყოფა ორ ქვემ მიმართულებად: კრიპტოგრაფია და კრიპტოანალიტიკა, ანუ დაშიფრა და გაშიფრა.
დაშიფრისა და გაშიფრის ერთის ახალისო ისტორიის თხრობა ვთხოვეთ გიორგი ეშულს, მოისმინეთ ის ანტიკურ ამბავს გვიყვება.
კრიპტოგრაფიის ისტორიიდან შეგვიძლია თქვა ასეთი ის გავიხსენოთ, ერთ-ერთი ყველაზე თქვა ცოტათი ახალისო მეთოდიც თქვა წერილის გადაცემის თუ თქვა ნებისმიერი ინფორმაციის დაშიფვის, ეს არის კონკრეტული დაშიფვის კლასიკური მეთოდი, როდესაც ადამიანს თქვა შიკრიკს ძველ საბერძნეთში თავზეც მას გადაპარსავდნენ, დააწერდნენ თქვა ის კონკრეტული ვინც იქნებოდა მეფე იქნებოდა რომელიმე ქალაქ სახელმწიფოსი დააწერდა თავისთვის სასურველ ტექსტს, რაც უნდა და თქვა ეს იყო წერილის ტექსტი და შემდეგ იცდიდნენ სანამ ადამიანს თმა მოუვიდოდა და ჩვეულებრივ ეს შიკრიკი რომელიც უკვე თქვა დაფარული თმით მიდიოდა და მის თავზე ვერანაირი ინფორმაციის საკითხი შეიძლებოდა მიდიოდა დანიშნულების ადგილას. ნებისმიერი წერი თქვა მესამე პირი ან ვინმე ვინც თქვა მოახერხებდა ამ კაცის გაში გაჩერებას, თქვა იგივე თუნდაც მოკლას, თუნდაც ნებისმიერი სახით მის ხელში ჩაგდებას ინფორმაციაზე ხელი ვერ მიუწვდებოდა ამ ადამიანს, რადგანაც ძალიან ცოტა თუ მოაფიქრდებოდა, შეიძლება არც არავის მოფიქრებოდა, რომ თქვა დაშიფრული ტექსტი, უფრო ცოტა ეს იყო ჩვეულებრივი ტექსტი, მაგრამ დაშიფრის მეთოდი და კრიპტოგრაფიული ალგორითმი იყო ის, რომ თმები გამოუვიდა ამ ადამიანზე, ეს თმა იყო ერთადერთი შიფრი, რომელიც მალავდა ამ თავდაპირველ ტექსტს. ასეთი სახალისო ისტორია შეგვიძლია გავიხსენოთ.
ჩვენებო გიორგი იაშვილის პროფესიაზე წარმოდგენა თქვენ შეიქმენით ინფორმაციული უსაფრთხოება მისი თემა ამ სფეროში ალბათ ყველაზე უფრო დიდი დამრღვევი თუ ბოლო პერიოდის სოფლიოს შევხედავთ ედვარდ სნოუდენია რომელსაც ჰქონდა ინფორმაცია და ეს ინფორმაცია ვერ იქნა დაცული Edward Snowden-ზე ჩეხმა პოლიტიკოსმა კარლ შვარცენბერგმა თქვა, გმირიც არის და მოღალატეცო, ეს ერთ-ერთი ინტერვიუში განაცხადა ჩეხეთის ყოფილმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა. მან უღალატა კანონს, მაგრამ გმირი გახდა ვიღაცეებისთვის, ვინც თვლის, რომ მან ბევრი გაბედა. Snowden-ს ნობელის ალტერნატიული პრემიაც მიენიჭა, ცხოვრების მართებული წესის პრემია, და ეს ორგანიზაცია, ფონდი, ასე ახასიათებდა მის საქციელს, თავისი სიმამაცით და ცოდნით გამოაშკარავა უმაგალითო მასშტაბები სახელმწიფო თვალთვალისა, რითაც ირღვევა ძირეული დემოკრატიული პროცესები და საკონსტიტუციო უფლებები. მე ჩემს დღევანდელ რესპონდენტს გიორგი იაშვილს, რომელიც ინფორმაციის უსაფრთხოების დაცვას მოემსახურება, ვთხოვე შეეფასებინა ეს სნოუდენის გარშემო მომხდარი, თვითონ სნოუდენის პიროვნება.
Edward Snowden-ი, როგორც საზოგადოების ცნობილი გახდა, მანამდე ჩვეულებრივი თანამშრომელი იყო ნეირონული უსაფრთხოების სააგენტოსი ამერიკის შეერთებული შტატების და ჩვეულებრივ ადამიანებსაც არავინ არ იცნობდა, არ იყო ასე თქვა ცნობადი სახე და უცბად ხდება მისი სახელი და გვარი ცნობილი, დაკავშირებული ხდება იმის სახელი და გვარი იმასთან, რომ მან გარკვეული სახის ინფორმაცია, რომელიც იყო ამერიკის კანონმდებლობით განსაზღვრული და იმ კონკრეტულად ორგანიზაციის ეროვნული უშრობის სააგენტოს შინაგანაწესით ასე თქვა გათვალისწინებული, როგორც გრიფით საიდუმლო პირიქით უფრო აღმატებული საფრთხეების ხარისხი ქონდა მინიჭებული, ეს იყო რაღაც სრულიად საიდუმლოს ტიპის დოკუმენტაცია, მან მოახდინა ამ აღნიშნული დოკუმენტაციის ორგანიზაციის გარეთ გატანა, ანუ პირველი დავიწყოთ იქიდან, რომ დაარღვია თავისი ორგანიზაციის შინაგანაწესი ელემენტარულად, რადგან ჰქონდა თქვა ფიცი დაგებული, რადგან ჰქონდა ხელი მოწერილი, ეს ელემენტარული ეთიკა და ეთიკის ნორმები ჩვეულებრივი თანამშრომლის თუნდაც აღმოჩნდა, ეს წესები დაარღვია. ამ გადასახედიდან რომ შევხედოთ, ჩვეულებრივ ეს ადამიანი გამოდის დამნაშავე, ყოველ შემთხვევაში მინიმუმ შეგვიძლია თქვა, რომ რო არ გავითვალისწინოთ ის ინფორმაცია თქვა, რაც გასცა მან, შეიძლება თქვა, რომ ის არის უბრალოდ დაარღვია, მან დაარღვია და ის არის ვთქვათ კანონის დამღვევი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. დროს შევაფასოთ ვთქვათ აი მე ჩემი მიმართულებიდან და ზოგადად ინფორმაციული უსაფრთხოების მიმართულებით, რომ მიმართულების სტრილში რო შევაფასო, გამოდის ასეთი რაღაც. ეს არის ჩვეულებრივი ტერმინი, არის ესეთი, არის insider threat, ანუ ეს არის შეიძლება გადავთარგმნოთ როგორც შინაური, ანუ შინაური საფრთხე, შინაური მტერი, როდესაც ანუ ვირთაგის უსაფრთხოების საშუალებები და ყველანაირი უსაფრთხოების პოლიტიკაც ასე ვთქვათ და ტექნიკური საშუალებები, ყველაფერი მომართულია და მიმართულია იმისაკენ, რომ დაიცვას უსაფრთხოება გარე პერიმეტრიდან და ხდება შიგნიდან გაჟონვა, რასაც ყველაზე კარგად ქართული გამოთქმა შეესაბამება, ციხე შიგნიდან ხდებაო. ანუ ეს არის ჩვეულებრივი ინფორმაციული უსაფრთხოების საფრთხე, რომელმაც შედეგი გამოიღო და რომელიც პრაქტიკაში განხორციელდა კონკრეტულად მაგ შემთხვევაში. როგორც ადამიანმა რომ შევაფასო, მაინც ვერ შევაფასებ დადებითად, შესაბამისად თუნდაც იმის გამო, რომ ყველასთვის უკვე ცნობილი არის თქვა, რომ მან ამისთვის გასამრჯელოც მიიღო, თქვა, მან გაასაჯაროა ის დოკუმენტაცია, რომელიც დოკუმენტაციაც მის განკარგულებაში იყო, როდესაც ის მუშაობდა თქვა ქვე კონტრაქტორად ეროვნული უშრობის სააგენტოში. შესაბამისად გამოდის ასეთი რამ, რომ ედვარდ სნოუდენი არ შეგვიძლია თქვა შევაფასოთ როგორც პირადად, ჩემი მოსაზრებით რა თქმა უნდა, როგორც გმირი, ის არის უბრალოდ თქვა დანაშაულის ჩამდენი პირი, რომელმაც იმ ორგანიზაციიდან, რომლის ძირითადი მიზანიც არის კრან დაიწყოს აქედან, ეროვნული უსაფრთხოების უშიშროების სააგენტო და პირადად თვითონ ეს ორგანიზაციაც უნდა ემსახურებოდეს ყოველ შემთხვევაში, და ოფიციალური მიზანი ამ ორგანიზაციის არის ქვეყნის, კონკრეტულად ამერიკის შეერთებული შტატების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ყველა მიმართულებით, მათ შორის ინფორმაციული უსაფრთხოებით. და ხელღებულობთ მეტად ისეთ პარადოქსალურ შემთხვევას, როდესაც თვითონ ეს ორგანიზაცია აღმოჩნდა ინფორმაციული უსაფრთხოების და კონკრეტული საფრთხის მიმართ არამდგრადი და ძალზედ მარტივად მოხდა მეტად მნიშვნელოვანი დოკუმენტაციის გაჟონვა. შესაბამისად ამ ფაქტის შემდეგ ძალზედ გაამკაცრეს ეროვნული სამსახურის სააგენტოში არამხოლოდ თანამშრომლების აყვანა, არამედ ზოგადად ინფორმაციული სამსახურის პოლიტიკა გაამკაცრდა ძალიან ამ ფაქტის შემდეგ. რაც უდაოდადებითი ფაქტია, შეგვიძლია ასე შევაფასოთ, რადგანაც ანუ არის ხოლმე მომენტები, როდესაც თქვათ ცუდი რაღაცა მომავალში რაღაც კარგის მოტანი, ანუ ეს ელემენტარულია, თქვათ შეცდომებზე სწავლის თვალსაზრისით, როდესაც დაუშვებ შეცდომას, იმაზე სწავლობ. შესაბამისად, ასე შეცდომას სავარაუდოდ აღარ გაიმეორებენ ისინი, ამისთვის ნამდვილად კარგია, ზოგადად უსაფრთხოების ამაღლებისთვის ნამდვილად კარგი ფაქტი იყო, მაგრამ თვითონ მისი მხრიდან და მისი პიროვნების შეფასებას, მე დადებით შეფასებას მოვერიდებოდი ყოველ შემთხვევაში.
ქენი პროფესიის ადამიანები აპრიორი ცხადია, რომ რომელიმე კონკრეტულ სახელმწიფოს უნდა ემსახურონ, მათ სამსახურში უნდა ჩადგნენ, იმიტომ რომ ახო შემდგომ და შემდგომ, როცა უკვე პროფესიულ საქმიანობაში ღრმად ჩაერთვებით, მართლა სახელმწიფო საიდუმლოსთან გაქვთ საქმე. აი მე როგორ არის ეს? ხო არ ზღუდავს თქვენი პროფესიის ადამიანს ესვე პროფესია რაღაცა მხრივ, არ ვიცი რა მხრივ.
მოდით ასე ჩამოვაყალიბოთ ეგ საკითხი, რომ დღესდღეობით ძალიან დიდი, აი მე რასაც უყურებ აქ, არა მარტო ბრიტანეთში, ზოგადად სოფლიოშიც ძალიან დიდი ნაკლებობა სპეციალისტების ინფორმაციული სამსახურების მიმართულებით. კერძოდ, ყველაფერი მიდის იქითკენ, რომ ყველაფერი ვითარდება ძალიან სწრაფად, ტექნოლოგიები, ანუ გუშინ რაც წარმოუდგენელი გვეგონა, ხვალ უკვე გაკეთებულია, დღეს უკვე გაკეთებულია და ასე შემდეგ. შესაბამისად, უსაფრთხოების განვითარების და ზოგადად უსაფრთხოების განვითარება, ასე ვთქვათ, ერთი ნაბიჯით მინიმუმ ჩამორჩება ამ ტექნოლოგიის განვითარებას. ამიტომ ყოველთვის არის იმის საფრთხე, რომ ყოველთვის ახალი ტექნოლოგია გამოდის, ეს დღევანდელ პირობებში მით უმეტეს ახალ მარკეტინგის და რეკლამის ერაში ცხოვრობ, შესაბამისად ყოველთვის კონკრეტულად გარკვეული ორგანიზაციები არიან იმისთვის გამზადებულები და ყველაფერს აკეთებენ, რომ თავის რაღაც ახალი პროდუქტი, ტექნოლოგიური ახალი სიახლე შესთავაზონ მომხმარებელს და ამ უსაფრთხოებისთვის ერთი შეხედვით ძრო აღარ რჩება. შესაბამისად უსაფრთხოება ყოველთვის მოიკოჭლებს და ყოველთვის ნაკლებობა უსაფრთხოების სპეციალისტების. ანუ ამით რა მინდა მე ვთქვა, რომ რა თქმა უნდა მართალი ხართ თქვენ იმაში, რომ სპეციალისტები და ზოგადად ჩემი სპეციალობის და ინფორმაციული სამსახურების მიმართულებით მომუშავე სპეციალისტები რეალურად თუ შეხედავთ სახელმწიფო სტრუქტურების, ან თქვა სახელმწიფოს ინფორმაციული სივრცის დაცვისაკენ უნდა იყვნენ მიმართულები და სავარაუდოდ ესეც იქნება. თუმცა ძალიან ბევრი თქვა ორგანიზაცია, რომელიც მით უმეტეს ტექნოლოგიების სფეროში მომუშავე, რომლებსაც ჭირდებათ ასეთი ტიპის სპეციალისტები, დავიწყოთ იქიდან, რომ ნებისმიერ ორგანიზაციაში ჭირდება მეტნაკლებად ავიღოთ ასე ვთქვათ ინფორმაციული სამსახურების სპეციალისტი, იმიტომ რომ ინფორმაციული სამსახურება ყველაფრის მნიშვნელოვანია. თუმცა დავიწყოთ იქიდან და გავაგრძელებთ ასე ვთქვათ, რომ ვთქვათ ისეთი დონის და ძალიან მაღალი დონის სპეციალისტები რა თქმა უნდა იმუშავებენ სახელმწიფო სამსახურში და სახელმწიფოთა შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებში, როგორიც არის თქვა ნატო, როგორიც არის თქვა სხვა სამხედრო და უსაფრთხოების უზრუნველყოფი ორგანიზაციები. რა თქმა უნდა ეს ხიფათის შემცველია გარკვეულად, რადგან იწევს ისეთი ტიპის ინფორმაციასთან შეხება, რაზეც თქვა შეიძლება დედამიწაზე რამოდენიმე ადამიანს ჰქონდეს წარმოდგენაც და ბუნებრივია ეს ხიფათის შემცველი გახლავთ, რადგანაც შეიძლება თქვა ჩვენ თვითონ აღმოჩნდე რაიმე გარკვეული საფრთხის წინაშე, თუ ამ ინფორმაციას რაიმე თქვა დაემუქრა, გაჟონა ინფორმაციამ, გაჟონა თქვა ვინმემ არა სანქციებული წვამა განახორციელა და ასე შემდეგ. თუმცა კიდევ ერთხელ მთავარი საფრთხე გახლავთ ის, რომ ადამიანი, რომელიც პასუხისმგებელია გარკვეულ ინფორმაციაზე, ძალიან ხშირად არის თქვა შეხების ობიექტი თქვა იგივე ჰაკერებისგან და იგივე ბოროტის დამზრახველი ხალხისგან, რადგანაც დღევანდელ დღეს ასეთი ტენდენციაა, რომ ყველაზე ვიწრო ყელი ასე ვთქვა ინფორმაციულ სამსახურებაში შეიძლება ვთქვა, რომ არის პერსონალური ან პირადი ადამიანის, ანუ პირადად ადამიანის მიერ დაშვებული შეცდომები. შესაბამისად ძალზე დიდია საფრთხე, შეიძლება ტექნიკურად ყველაფერი გამართული ქონდეს, შეიძლება ძალიან თანამედროვე მიდგომებს და ალგორითმებს იყენებდე დაცვისას, თუმცა აქ არის ელემენტარული პერსონალური პირადი სახის პრობლემები, როდესაც ადამიანი შეიძლება ადვილად გამოტეხონ, ასე ვთქვა, თუ იძულებით და ასე შემდეგ. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ინფორმაციული საფრთხეების სპეციალისტობა გარკვეულწილად და მეტწილად საფრთხეებს შეიცავს.
Разносилебот тен усмент Георги Иашвилс из Кардифის უნივერსიტეტში უელსში магистратураზე სწავლობს სტუდენტია ინფორმაციული უსაფრთხოების და პირადი ინფორმაციის დაცვის სფეროში. საქართველოში 19 საათი და 30 წუთია, უხილავ ფარდას გიორგი იაშვილსთან საუბარს სულ დროებით 2-ოდე წუთით შევწყვეთ. კობალი გრიკაძეა ჩემთან ერთად პრაღის სტუდიაში, ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
რუსეთის ჩრდილოეთ კავკასიის რეგიონის ჩეჩნეთის რესპუბლიკის ხელმძღვანელი რამზან კადიროვი უწყება, რომ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს ლიდერი თანხარ ბათირაშვილი მოკლულია. 13 ნოემბერს კადიროვმა ინსტაგრამით გაავრცელა ესნობა, რომელიც დაუდასტურებელი ინფორმაცია და ჯერჯერობით დამოუკიდებელი წყაროებით არ დასტურდება. უკრაინის შეერაღებული ძალების 4 სამხედრო პირი დაიღუპა და 18 დაიჭრა გამვლელ დღეღამის განმავლობაში ქვეყნის აღმოსავლეთში პროუსტად განწყობილ სეპარატისტებთან შეტაკებებში. უკრაინის თავდაცვის მინისტრი კი აცხადებს, რომ ქვეყნის შეერაღებული ძალების გადაჯგუფება მოხდა და ისინი მზად არიან სეპარატისტთა მხრიდან ნებისმიერი პროვოკაციის აღსაკვეთად. გაერო გამოვიდა გაფრთხილებით აღმოსავლეთ უკრაინაში სულ მასშტაბიანი შეტაკების შესაძლებლობის თაობაზე. პაკისტანის სპეციალურმა ანტიტერორისტულმა სასამართლომ ოპოზიციის ლიდერების იმრან ხანისა და ტახირულ ყადრის დაპატიმრების ორდერი გასცა. სირიაში ექსტრემისტებზე განხორციელებული საავიაციო იერიშების შედეგად სექტემბრის შუა რიცხვებში ისლამური სახელმწიფოს სუმცირე 751 წევრი მოკლეს. უფლებადამცველი ორგანიზაცია მემორიალის ლიკვიდაციის თაობაზე იუსტიციის სამინისტროს სარჩელი მხარეთა თხოვნის საფუძველზე გადაიდო. აზერბაიჯანის მთიანი ყარაბახის თავზე ფრენა აკრძალული ჰქონდა და ამის თაობაზე გაფრთხილებული ჰყავდა სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია ნათქვამია 12 ნოემბერს აზერბაიჯანის ხელისუფლების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში, რასაც თვითგამოცხადებული მთიანი ყარაბახის წარმომადგენლები უწოდებენ სიცრუეს.
ახალი ამბები მოისმინეთ, თქვენ მოკლე გამოშვება იყო ეს, სკობა ლიგილგაძემ გაგაცნოთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბები მოკლედ. გრძელდება ჩვენი გაცემა, გრძელდება უხილავი ფარდა, რომელშიც განვაგრძობთ ჩვენ ციკლს უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ, იმის თაობაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ ისინი იქ, რა წარმოდგენები აქვთ საქართველოზე მომავალში და რა არის მათი პროფესია. დღეს ჩვენი სტუმარია კარდიფის უნივერსიტეტის მაგისტრატურის პროგრამის სტუდენტი ინფორმაციულ უსაფრთხოებაში და პირადი ინფორმაციის დაცვაში უცნაურ ამბებს გვიამბობს გიორგი იაშვილი, მაგალითად იმას, რომ ყოველი ლექციის წინ ხელს აწერინებენ, რასაც აქ ისწავლი, არ უნდა გამოიყენო ბოროტატო. თვითონ წარმოიდგინეთ. გრძელდება გიორგი იაშვილთან საუბარი, გვისმინეთ. რა არის ისა იმ თავარი მახასიათებელი, თავარი უნარი, თავარი ნიჭი, რა აქვს თქვენი სპეციალობის ადამიანს? რა უნდა ჰქონდეს იმისთვის, რომ მართლა მიაღწიოს იმ დონეს, რომ შეუძლია თამამად თქვას, რომ მე ამ საქმეში ძლიერი ვარ?
თავარი წესება ინფორმაციული უსაფრთხოების სპეციალისტის მე რაც შეიძლება გამოვყო, ის არის, რომ მუდმივი განვითარება და ფეხის აყოლა თანამედროვე მიდგომებისადმი. ანუ ეს არის არა მარტო ინტერნეტში უბრალოდ ნახვა, ეს არის თქვა კონფერენციებზე, ეს არის და მთავარი, ყველაზე მთავარი არის თქვა ეს ურთიერთობა გავსი სპეციალისტებში, მიმართულები სპეციალისტებს შორის. და ეს ძალიან კარგად ხორციელდება სამთავრობო დონეზე, როდესაც შექმნილი არის სამთავრობო კიბერ უსაფრთხოებაზე რეაგირების ჯგუფები, რომლებიც ერთმანეთში ახდენენ ძალიან კარგ კოორდინირებას და დაახლოებით რამოდენიმე წუთში შეიძლება რომ თქვა გარკვეული ტიპის ინფორმაცია მიაწოდო მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყნის კიბერ უსაფრთხოების ჯგუფს. ასე რომ თავარი თვისება არის განვითარება მუდმივი და არასოდეს არ უნდა დაკმაყოფილდეს ინფორმაციული სამართლების სპეციალისტი იმით, რომ რაც უკვე მას მიღწეული აქვს და თითქოს და ყველაფერი კარგად არის სამართლებო მიღწეულია.
Რამდენად არის თქვენ სფეროში შესაძლებელი, რომ მაგალითად პოლიციელი რაღაცნაირად მეგობრობს ქურთთან და რაღაცა რო ხდება ხოლმე, შეუძლია იმის გზითაც გაიგოს რაღაცა. ესე იგი, რამდენად არის თქვენი კოლეგა მაგალითად დამეგობრებული ჰაკერთან და ამითიც ხვეწს თავის პროფესიონალიზმს? ესეთი რამე თუ ხდება, თუ არის აღწერილი, თუ შეგხვედრიათ?
ასეთი რამე ძალიან საინტერესოა. ამის გარეშე არც შეიძლება თქვა ინფორმაციული სამართლების სპეციალისტი დავახასიათოთ. გეტყვით იმას, რომ თქვა ძალიან ხშირად არის ესეთი, თავიდან თქვა განსაზღვრება ჩამოვაყალიბოთ ასე, რომ არსებობს ეს თქვა ჰაკერები, რომლებიც არიან თქვა აქაური ტერმინოლოგიით, თქვა ეს არის შავი ქუდის მატარებელი ჰაკერი და არის თეთრი ქუდის მატარებელი ჰაკერი. აი ეს თეთრი ქუდის მატარებელი ჰაკერი არის თქვა მართ ჩვენ, ანუ რეალურად ის ხალხი, ვინც თეთრი ასოცირდება დადებითთან, რა თქმა უნდა. ეს არის ხალხი, ვინც ვისაც ასწავლიან სპეციალურად იმ უნარჩვევებს და იმ მეთოდოლოგიას, რაც შეიძლება გამოყენებული იქნას თქვა არასანქცირებული ცნომისთვის და რაღაცის დასაზიანებლად შეიძლება ითქვას, და თუმცა ისინი არ გამოიყენებენ აპრიორი თავიდანვე, უნდა ვთქვათ, რომ ისინი არ გამოიყენებენ ამას, რადგანაც ისინი სწავლობენ ამ ყველაფერს იმისთვის, რომ დაიცვან და უკეთ მომზადებულები იყვნენ. შავი ქუდის მატარებელი ჰაკერები, ეს არიან ჰაკერები, რომლებიც თავიდანვე არიან თქვა სწავლობენ ამ ყველაფერს თავისი თქვა ინტენსიური თქვა რაღაც მეთოდებით, მაგრამ ისინი არიან თავიდანვე მომართული იქითკენ, რომ მათ უნდა გარკვეულწილად ზიანი მიაყენონ რაიმე არსებულ სისტემას, თქვა რაიმე მოიპარონ, გატეხონ, მიზანმიმართულად ვინმე დაკვეთა შეასრულონ, ამაში ფული აიღონ და ასე შემდეგ, პერსონალური თავიანთი პირადი ჟინი დაიკმაყოფილონ და ასე შემდეგ. ეს არის მოკლე დეფინიცია თქვა ასე ვთქვათ, კარგი და ცუდი ჰაკერების. თუმცა ახლა შემოდის მესამე განსაზღვრება, ეს არის ნაცრისფერი ქუდის მატარებელი, ეს არის grey hat ინგლისურად. შესაბამისად, ნაცრისფერი ქუდის მატარებლები არიან ის ჰაკერები, რომლებიც წარსულში იყვნენ შავი ქუდის მატარებლები და მომავალში, ანუ ახლა უკვე აწყოში გახდნენ თეთრი ქუდის მატარებლები. ანუ წარსული აქვთ მათ, ასე ვთქვათ, კრიმინალური, ანუ კიბერკრიმინალს ჩადიოდნენ ეს ადამიანები, ცნობილი გახდნენ მას შემდეგ, რაც გარკვეული ზიანი მიაყენეს რაღაც სისტემებს, მათ ძალზე სახელი მოიხუჭეს ამ ხრივ, ძალიან თქვა დიდი გამოცდილება დააგროვეს ამ არასანქცირებული ცდომების მიღწევისას და რაღაცის თქვა კონკრეტულად დაზიანებისას კიბერსივრცეში, და შესაბამისად ამის შემდეგ, გარკვეული პერიოდის შემდეგ გადაინაცვლეს თქვა ლეგალურ სივრცეში და თავიანთი უდიდესი გამოცდილების ხარჯზე ძალიან კარგად ახერხებენ ახლა უკვე თქვა თეთრი ქუდის კარებას და ახლა უკვე კარგი მიზნებისთვის ახორციელებენ ამ ყველაფერს. თქვენ რაც ახსენეთ ის, რომ თქვა პოლიციელი შეიძლება მეგობრობდეს თქვა ქურთთან და რაღაც კონკრეტული ინფორმაცია მისგან გაიგოს, ასეთი შემთხვევებიც რა თქმა უნდა ძალიან ბევრია, არის ძალიან დიდი ნაცნობობა მათ შორის. როდესაც შენ დაგჭირდება თქვა კონკრეტული ვინმეს მოძებნა, კონკრეტული რაიმე კონკრეტიკის ტექნიკური საშუალებების გამოყენება, რაიმე თქვა დახმარება, ძალიან ხშირია ფაქტები, როდესაც ადამიანები თქვა ერთმანეთთან მჭიდროდ არიან გადაჯაჭული, ასე ვთქვათ, თეთრი და შავი ქუდის მატარებელი ჰაკერებიდან, როგორც აღნიშნე, ის მესამე, რომელიც საერთოდ ძალიან ისეთ საინტერესო კატეგორია, ნაცრისფერი ქუდის მატარებელი ჰაკერები, რომელსაც ასე ვთქვათ ყველანაირი მიმართულება აქვს ამ ცხოვრებაში გამოვლილი, იქით ხარესაც იყვნენ და ახლა უკვე აქეთ ხარეს არიან გადმოსულები. And I can feel your heart in mine.
memorized. I idolize just you.
Ქენი პროფესიის ადამიანი, როცა ასე ვთქვათ, ცხოვრობს. დღესდღეობით, ხო, ჩვენ სადღაც მივდივართ ან კაფეში შევდივართ, ხო, სხვაში აკასია, ალბათ ასია ბრიტანეთშიც. გაქვთ საშუალება თქვენი ხელსაწყოს გაქვთ smartphone-ი იქნება თუ პატარა თუ დიდი კომპიუტერი. რაღაცა დააკავშიროთ რაღაცა ქსელთან და ნუ იმოძრაოთ შიგნით, ინფორმაცია მოიპოვოთ. თქვენი პროფესიის ადამიანი, როცა ამას აკეთებს, რაღაც ხვანაირად იწყებს ფიქრს და ფიქრობს იმ უსაფრთხოებაზე, თუ ეს უკვე ძალიან წვრილმანია და ამას არ ეხებით, იმიტომ რომ მე სულ მაქხოლმე განცდა მაგალითად საბანკო ონლაინ ბენკინგს მიუმართო ინტერნეტ კაფეში არ მინდა ხოლმე. შეიძლება სისულელია ეს ჩემი ზედმეტი გაფრთხილებულება, შეიძლება არა. და თქვენ როგორ უყურებთ ასეთ ყოველდღიურობაში, როგორ რას გაძლევთ თქვენი პროფესია ამხრივ?
ძალიან კარგად იქცევით, თუ ინტერნეტ და თქვა ონლაინ აპლიკაციებს თქვა ბანკის შემთხვევაში არიყენებთ ინტერნეტ კაფის ქსელიდან. იმიტომ რომ აქ არის ესეთი მიდგომა, პირადად მე ჩემ აზრს მოგახსენებ, ძალიან დიდი სიფრთხილეა საჭირო, როდესაც თქვა შენ თვითონ ამ შემთხვევაში კონკრეტულად არაფერ ისეთ დოკუმენტაციასთან არ მაქვს მე შეხება, თქვა ეხა ამ მომენტში მე სტუდენტი ვარ, არანაირი თქვა დიდი საიდუმლოების შემცველი ინფორმაცია მე არ გამაჩნია, თუმცა აქ არის პირადი მონაცემები, აქ არის საბანკო ინფორმაცია, ელემენტარული ელექტრონული ფოსტა, რომელიც არ მინდა რომ თქვა სხვა ადამიანმა, რატომ უნდა ნახოს, ეს არის ჩემი პირადი ინფორმაცია. ამიტომ გაფრთხილება ყოველთვის მიზანშეწონილია და მე ყოველთვის თითქმის ანუ როდესაც ვჯდები თქვა სადმე რამე ისე დაწესებულება, სადაც არის ეს უფასო ქსელი, Wi-Fi ძალიან ხშირია რო ხდება ამ უფასო ქსელების და თქვა ეს უსადენო ქსელების გამოყენება, სწორედ ინფორმაციის მიტაცებისათვის, როდესაც თქვა იქვე გვერდზე კაფეში ზის ადამიანი, რომელსაც იქვე თავისი მოწყობილობა უდევს და რეალურად უკონექტდები და უკავშირდები იმ მოწყობილობას და არა კვადრაიმე რესტორნის ან კაფის უსადენო ქსელის გამცემ მოწყობილობა. შესაბამისად, ნამდვილად სწორად იქცევით, მეც აღნიშნულ აღნიშნულის მომხრე ვარ და არა მარტო მეც, როდესაც ძირითადად თავარი პირველი აღნიშნული არის, რომ უცხო კომპიუტერიდან და უცხო მოწყობილობიდან არ ვახერხებ შესვლას და არ ვახდენთ არანაირ ონლაინ ოპერაციას, არ დაკავშირებულია ფულთან, არ დაკავშირებულია ჩვენს პირად მონაცემებთან. შესაბამისად, ჩამოყალიბდით იმაზე, რომ ჩვენ ყოველას ჩვენი პერსონალური, თქვა ტელეფონი, smartphone-ი, თქვა ლეპტოპი გაგვაჩნია და იქიდან ვახდენთ ყოველგვარ აღნიშნულ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის შესახებ გარკვეული ოპერაციების განხორციელებას. და მეორე, რა ქსელით ვახორციელებთ? შესაბამისად ძალიან სასურველია რომ გავაკეთოთ საკუთარი, თქვა სახლიდან, თქვა რომელიმე ნამდვილად სანდო ორგანიზაციიდან, სამსახურიდან, ასე თქვა, რომელსაც დიდი ხანია ვიცნობ და რომელიც თქვა დაცულობაში შეჭვიარ გვეპარება და რაც შეიძლება ნაკლებად განსაკუთრებით ეს კაფეებს ეხება, განსაკუთრებით აეროპორტებს ეხება, სადაც აი ძალიან დიდი ინფორმაცია კრიალებს, ყველაფერი რა თქმა უნდა ვითარდება და ყველაფერი შესაძლებელია ტექნოლოგიის თვალსაზრისით. ასე რომ საბოლოო დასკვნის სახით, რა თქმა უნდა, სწორად იქცევით, ეს არ არის ნამდვილად არც ზედმეტი, არც არის სისულელე. Its immensity of strength and power. Against us is the law. Police know how to make a man a guilty or an innocent. Against us is the power of police. The shameless lies that men have told will evermore be paid in gold. The racial hatred and the simple fact that we're poor. My father dear, I am a prisoner. Don't be ashamed to tell my crime, the crime.
ფილოსოფელებო გიორგი იეშულთან საუბარს განვაგრძობთ. უხილავ ფარდას უსმენთ თქვენ ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩემი სტუმარი კარდიფის უნივერსიტეტის მაგისტრატურის პროგრამის სტუდენტია ინფორმაციულ უსაფრთხოებაში და პირადი ინფორმაციის დაცვაში. Rebellion revolution don't need dollars, they need this instead. You never kill, you are a part of hope and life. The revolution grows from man to man and heart to heart. And I sense when I look at the stars that we are children of light.
იმათაც ნაცრის ფერი დაერქმევათ, ვინც აქედან იქით გადავლენ, აი თქვათ პოლიციელი რო ქურდი გახდება.
აი მაგ კონკრეტულ შემთხვევაზე ჯერჯერობით არ არის აქ კონკრეტული განსაზღვრება მოფიქრებული. რამდენიც მე თქვა შევეცადე მაგის გარკვევას და უბრალოდ არც არის ცნობილი რეალურად ასეთი ადამიანები. აი ხა თქვენაც პირველი ახსენეთ თქვა სნოუდენზე, შეგვიძლია რომ მოვიხსენიოთ ასე, რადგან სნოუდენი მუშაობდა თქვა აქეთ მხარეს, იყო თქვა თეთრი ქუდის მატარებელი და უცბად პრინციპში მან რაც გააკეთა შეიცავს შავი ქუდის ნიშნებს, თუმცა იქ განსხვავებული სიტუაცია იყო, ინფორმაცია იყო განსხვავებული და თქვა დაზიანება მოუტანა კონკრეტულად უფრო ერთ ორგანიზაციას, თქვა ერთი შეხედვით და მთავრობას და სახელმწიფოს ამერიკის შეერთებული შტატების და იგივე რამოდენიმე მილიონი ადამიანი ვახსენეთ. ასე რომ მაგისთვის განსაზღვრება ჯერჯერობით არ არსებობს და ყოველ შემთხვევაში ნაკლებად ცნობილია ასეთი ხალხი, თუმცა სნოუდენ შეიძლება სნოუდენისნაირ ხალხს თუ კიდე ბევრი გამოჩნდება შეიძლება უკვე მოუფიქრონ რაიმე ისეთი კონკრეტული განსაზღვრება და მე უკვე შემოვიდეს მეოთხე ფერი აქ ჩვენ ქუდების გარდერობში ასე ვთქვათ.
გიორგი იაშვილი განგვიმარტავს ზიბასანსანებო რა მოხდება როცა ჰაკერი ის ადამიანი რომელიც ჩაიდინა დანაშაული ანუ ინფორმაციის მოპარვა სხვისი საინფორმაციო ბანკების დაზიანება შეძლო გადადის მეორე მხარეს ანუ სამსახურს იწყებს მათ სამსახურში გადადის ვისაც ადრე მტრობდა და პირიქით ეს იყო ბოლო შეკითხვა ახლა კი მე კიდევ ერთხელ გაგიმეორებთ რომ გიორგი იაშვილი საქართველოში უკვე საქართველოშივე სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კომპიუტერული მეცნიერების მიმართულებით გამოყენებით მათემატიკის კიბერნეტიკის ფაკულტეტზე და გადაწყვიტა ესწავლა ინფორმაციული უსაფრთხოება. საქართველოში ეს მიმართულება არ ისწავლება, ამიტომ გადაწყვიტა მან უცხოეთში წასვლა და მიიღო დაფინანსებაც. ამის გამო მოუწია ეღო ვალდებულება, რომ უელსში მიღებული ცოდნის შემდეგ საქართველოში იმუშაოს 3 წლის განმავლობაში.
საქართველოში დაბრუნებაზე ჩემ შემთხვევაში მარტივად არის შედარებით, რადგანაც მე აქ ვიყოფები სახელმწიფოს დაფინანსებით რეალურად, ეს არის თავრობის მიერ ინიცირებული პროგრამა, განათლების საერთაშორისო ცენტრი, რომელიც შეიქმნა შარშან და რომელმაც უზრუნველყო კონკურსის საფუძველზე 77 სტუდენტის საზღვარგარეთ სწავლის დაფინანსება. შესაბამისად მე ვარ ერთ-ერთი მათგანი, რომელთაც გაუფორმდათ ხელშეკრულება სახელმწიფოსათვის პრიორიტეტულ მიმართულებებზე სასწავლებლად, ეს ახალგაზრდები გამოგვიშვეს სასწავლებლად და შესაბამისად სწავლის დასრულების შემდეგ ჩვენ ავიღეთ ვალდებულება, რომ 3 წლის განმავლობაში ვიმუშავებთ აღნიშნული ცენტრის მიერ შემოთავაზებულ თანამდებობებზე. ეს თანამდებობები შეიძლება იყოს როგორც საჯარო სექტორში, ასევე კერძო სექტორში, თქვა, თუმცა განსაზრულია მკაცრად, რომ ეს უნდა იყოს საქართველოში. შესაბამისად ის რომ რომელიმე ადამიანი თქვა საზღვარგარეთ დარჩეს, რომელიმე მიიღოს თქვა უკეთეს შემოთავაზება ან რაღაცა, ასეთი რამე გამორიცხულია, ეს 3 წელი რეალურად არის იმის საფასური, რაც თქვა სახელმწიფო შენში ჩადო ინვესტიცია და ასე ჩათვალა სახელმწიფომ, რომ შენ უნდა გესწავლა ეს მიმართულება კონკრეტული. შესაბამისად ის მიმართულება უნდა თქვა განავითარო, ცოტა ისე გამომივიდა თქვა საკუთარ თავზე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უნდა იმ მიმართულებით გარკვეული ნაბიჯები გადადგა და 3 წლის განმავლობაში შენს სახელმწიფოს ემსახურო.
თქვა საქართველოში ბანკში რო იმუშაოთ, ეს არ არის სახელმწიფო სამსახური, თუ ეს იგულისხმება, რომ უბრალოდ საქართველოში მუშაობა უკვე საქართველოსთვის, როგორც სახელმწიფოსთვის სამსახურია?
აი ეგ არის ზუსტად, ანუ თავიდან იყო ცოტათი ისეთი მსჯელობა ამ საკითხზე, რომ სახელმწიფო სტრუქტურაში მუშაობის ის იყო აუცილებელი ვალდებულება, თუმცა მე საბოლოოდ შეიცვალა და კონტრაქტი არ ჩაიწერა ეს პუნქტი, რომ საჯარო სექტორში აუცილებლად მუშაობა საჭირო, რადგანაც ეთყობა გაითვალეს, თქვა ნახეს რა ტიპის თანა ტიპის სპეციალობების და მიმართულებების ხალხი იყო ამ 77 კაცში და შეიძლება თუ არ საჭირო იყო თუ არა საერთოდ ამდენი თქვა ადამიანის თქვა კონკრეტულად საჯარო სექტორში დასაქმება, რამდენად მიზანშეწონილი იყო კონკრეტულად ამ ადამიანების საჯარო სექტორში დასაქმება, მიბმა თქვა კონკრეტულად და შესაბამისად მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ უბრალოდ საქართველოში ყოფ საქართველოში მოქმედ ორგანიზაციებში დასაქმება. თუმცა ერთ კიდე ვიტყვი, რომ ზოგადად ეს კომერციული ბანკები და მითუმეტეს თქვა ეს დიდი ბანკები და მსხვილი ბანკები საქართველოში კი რა თქმა უნდა კერძო მფლობელობაშია და სახელმწიფოსთან არანაირი კავშირი არ აქვს, თუმცა მაინც მიჩნეულია კრიტიკული ინფორმაციის მატარებელ სუბიექტებად. Ანუ ზოგადად სახელმწიფოს საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით ეს არის საქართველოს კიბერუსაფრთხოების სტრატეგია, რომელშიც კაცრად არის განსაზრული ის რომ ყველა სახელმწიფო სტრუქტურა ვალდებულია ინფორმაციული უსაფრთხოების ნორმების შესაბამისად კონდეს აწყობილი თავისი ინფრასტრუქტურა და ასე შემდეგ, მაგრამ ამავე დროს ის ვთქვათ განსაზრულია ის ორგანიზაციები, რომლებიც არის ბანკები, ვთქვათ, რომლებიც არიან ენერგო რესურსების სფეროში მოღვაწე კომპანიები, ვთქვათ, რომლებიც უზრუნველყოფენ ქვეყნისათვის რეალურად ენერგეტიკის და ვთქვათ დენის ელექტროენერგიის მიწოდებას. განსაზღვრულია, რომ ესეთი ტიპის ორგანიზაციები არის კრიტიკული ინფორმაციის მატარებლები და შესაბამისად მათზე შეტევა გამოიწვევს ქვეყნისათვის ზიანის მიყენებას გარკვეული დოზით. ამიტომ ასეთი ტიპის ორგანიზაციებსაც რეკომენდაციები ეძლევა და არ ევალებათ, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო მათ დაავალებს. ასეთი ტიპის ორგანიზაციებს რეკომენდაციები ეძლევათ და ძალიან ისეთი სახის რეკომენდაციაა, რომ მათ განავითარონ თავიანთი უსაფრთხოების, თავიანთი ინფრასტრუქტურა უსაფრთხოების მიმართულებით და შესაბამისად მოიყვანონ იმ სტანდარტების შესაბამისობაში, როგორცაც ითვალისწინებს საქართველოს კანონმდებლობა. ეს შედარებით ახალი ცნება, დაახლოებით 2 წლის წინ იქნა მიღებული კანონი ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ და შესაბამისად ეხლა მიმდინარეობს ამის დანერგვა სახელმწიფო სტრუქტურებშიც და ზოგადად კერძო სტრუქტურების გათვალისწინებაც ხდება აღნიშნული კანონმდებლობის მიხედვით. აღნიშნული კერძო ორგანიზაცია არის მსხვილი ორგანიზაციები, რომლებიც წარმოადგენენ ქვეყნისათვის კრიტიკული ინფორმაციის მატარებელ სუბიექტებს. შესაბამისად მათი დაზიანება და მათი უზრუნველყოფა, ის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა გახლავთ სახელმწიფოს ერთ-ერთი პრიორიტეტი.
დანიშნულებო გიორგი იაშვილი იყო, ეს ის განგვიმარტავ და თავისი პროფესიის ადამიანი, ის სტუდენტია უელსში ინფორმაციულ უსაფრთხოებაში და პირადი ინფორმაციის დაცვაში. საქართველოში დაბრუნების მერე რა შესაძლებლობებს ფლობს, რა პოტენციური სამუშაო ადგილები არსებობს მისთვის. მე კიდევ ერთხელ გეტყვით გიორგი იაშვილი, დიდ ბრიტანეთში უელსში კარდიფის უნივერსიტეტში მაგისტრატურის პროგრამას გადის, ინფორმაციულ უსაფრთხოებას და პირადი ინფორმაციის დაცვას სწავლობს. მან საქართველოში კიბერნეტიკის ფაკულტეტი დაამთავრა და შემდეგ ისურვარა ინფორმაციული უსაფრთხოებით გაეგრძელებინა სწავლა აღმოჩნდა უელსში სწორედ ამიტომ მარტივი მიზეზის გამო, რომ საქართველოში ეს მიმართულება არ ისწავლება და ის იშვიათობას წარმოადგენს ასევე მსოფლიოში, მთელ მსოფლიოში, როგორც გიორგი მკითხა, დიდ ბრიტანეთში ექცევა აკადემიურ მხარეს ამ სპეციალობისა დიდი ყურადღება და ასევე სკანდინავიის ქვეყნებში. ეს იყო უხილავი ფარდა ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც განვაგრძობთ ჩვენს ციკლს უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. გიორგი იაშვილი ერთ-ერთი მათგანი იყო. ოქროპირ რუხაძის საავტორო გადაცემა ეს, რომელიც დასრულდა, მაგრამ რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება. მე დაგემშვიდობებით, ჩემი კოლეგები გააგრძელებენ მაუწყებლობას. აქვე გეტყვით, რომ უხილავი ფარდა ყოველ შაბათს თბილისის დროით 16 საათზე კიდევ ერთხელ მეორდება. ნახვამდის ჯერჯერობით. You would have slipped my mind, but the kind of love sent from above is a killing.